Bijusī Pasaules bankas ekonomiste Maija Sandu, kura uzvarēja šomēnes notikušajās Moldovas prezidenta vēlēšanās, šodien publicētā intervijā Krievijas televīzijas kanālam RBK sacīja, ka separātiskajā Piedņestras reģionā izvietotos aptuveni 1500 Krievijas miera uzturētājus vajadzētu aizstāt ar Eiropas drošības un sadarbības organizācijas civilo novērotāju misiju. Viņas prāt 1992. Gadā parakstītā vienošanās par Krievijas miera uzturētāju izvietošanu Piedņestrā ir zaudējusi aktualitāti, jo nesot nekādu draudu, ka Moldovas teritorijā varētu atsākties kara darbība. Sandu arī atgādināja par ANO ģenerālās asamblejas 2018. Gadā pieņemto rezolūciju, kurā Krievija aicināta nekavējoties un pilnībā izvest savus miera uzturētājus no Piedņestras. Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs, komentējot Sandu izteikumus, sacīja, ka Krievijas karavīru izvešana nopietni destabilizētu situāciju Piedņestrā. Viņš piebilda, ka Kremlis cer uz konstruktīvu sadarbību ar jaunievēlēto Moldovas prezidenti.